Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima 28. septembrī apstiprināja jauno Nacionālos drošības koncepciju. Nacionālos drošības koncepcija ir valsts apdraudījuma analīzes pamata sagatavots dokuments. Temā noteikti valsts apdraudījuma novēršanas strateģiski pamatprincipi un prioritātes, kā arī aplūkoti draudi, kas tīši un pastarpinoti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Dokumentā uzsvārtas prioritātes, kas ietver tos starp Krīvējas agresējas pret Ukrainu radētos izmaiņas starptautiskajā drošībā un līdz ar to napiecīšamo NATO kolektīvos aizsardzības un Eiropas Savienības starptautiskos lūmas stiprinošanu, kā arī Latvijas aktīvu daļēbu starptautiskos sadarbības formātos. Koncepcija akcentēta Latvijas militāro apdraudījuma novēršana, kā ir prioritāti nosakot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas un nacionālo bruņoto spāku aizsardzības spēju stiprinošanu. Koncepcijas prioritātes arī ietver orvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radēto apdraudījuma novēršanu. Dokumentā uzsvarta Latvijas orējos robežas neaizskaramības stiprinošana, NATO un Eiropas Savienības orējos sauszemes robežas infrastruktūras izbilve, tehniskā aprēkošana, kā arī valsts robežsādzes spēju palielinošana. Nacionālos drošības likums noteica, ka koncepciju sagatavoja valdība, izskata Nacionālo drošības padome un apstiprināja Saeima narato, ka ir aizi katrā sasaukumā līdz savu pirmo darbības goda 1. Oktobram. Četrupadsmitajā oktobrī no 10. līdz 16. Jēkabpiļs sporta hallī nozaras nozīs Jēkabpiļs novada uzņēmēju dižošanos pasokums. Uzņēmējiem būs īspēja īpazīstinot apmeklātojus ar savu uzņēmumu, tirgot un reklamēt produkciju un pakalpojumus, tiktīs ar novada dūmis porstoviem, kā arī baudāt aizraujošu kultūras programmu. Uzņēmēji aicinoti pīzateikties bez maksas aizbildot elektronisko pieteikumu anketu vītnī jekapils.lv. Pīzateikties var Jēkabpils novadā reģistrēt vai darbojošīs uzņēmumu, fiziskas un juridiskas personas. 29. septembrī pulksten 17. Daugavpils vinēbas noma tradīciju mojā notiks kūpēga rudiņas saugrīžu svinēšana ar ast gatavošanas meistarklasi rūtaļam un spēļam, kā arī kūpēgu darbošanos. Rudenoji ir nozēmēga dīna, kod visai rudiņas ražai jobūt nūvoktai. Tāpēc tas ir laiks, kad izjūt pateicību pret jaunu ražu un šogad augļēbu cenšās saglabot nokušajam godam. Nokūtis pasokumu jojam lēdzā rudiņas veltis zēļis, kastaņi, zīdi vai pīlāģi, ieja pasokumā bez moksas.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un saulaina, būs slāns dienvidu puses vies un gaiss sīsers līdz +20, +25 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.